Yle Puhe, Politiikkaradio.
Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta? Siis, jos Suomeen hyökätään, olisiko suomalaisten puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta? Mitä vastaat? Mieti hetki kaikessa rauhassa. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
No niin, tuumaustuokio on ohi. Joko tiedät vastauksesi, kyllä vai ei? Vain 2/3 suomalaisesta nimittäin vastaa myöntävästi. Kyseessä on alin lukema 30 vuoteen ja itse asiassa, jos tarkkoja ollaan, niin 80-luvullakin vain yhtenä vuotena lukema on ollut alempi. Ainoastaan 70-luvun alun lukemat ovat alhaisempia. Näin kertoo maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan uusin haastattelututkimus. Ja näitä tutkimuksia on sentään tehty jo lähes melkein 50 vuotta. Tervetuloa Politiikkaradion eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva.
Kiitti.
Ja yhtä lailla tervetuloa Politiikkaradion saman valiokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari.
Kiitos.
SDP:stä Mika ja ikä tietysti kokoomuksesta. Niin, mitäs herrat vastaavat, jos Suomeen hyökätään, olisiko suomalaisten puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta?
Kyllä, ei ilman muuta. Totta kai tämä meidän arvomaailmamme, jonka me jaamme itsenäisyyden, vapauden, demokratian merkeissä on ehdottomasti puolustamisen arvoinen.
Siis kaikissa tilanteissa, siis epätoivoisimmassakin tilanteessa. Eikö silloin fiksumpi juoksisi karkuun?
En tiedä, miksi sitä karkujuoksijaa nyt kutsuttaisiin, mutta että tiedämme kyllä, että mitä sitä maailmansodan aikana, miksi niitä miehiä kutsuttiin.
No, Mika, jos Suomeen hyökätään, olisiko suomalaisten puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta?
Tällaisiin kyselyihin ja kysymyksiin olen aina vastannut, kyllä. Siihen perustuu meidän myös tämän maan pitäminen omissa käsissämme, oma suvereniteettimme ja itsenäisyytemme. Ilkka viittasi viime sotiin, niin jos me oltaisiin niihin aikoihin pohdittu ikään kuin kysymys samasta kulmasta, niin varmaankin vastaus olisi ollut kansanmielestä ihan enemmänkin niin kuin olikin, että tätä maata puolustetaan ja tämä maa kuuluu meille. Tällainen kysymyksen asettelu tietenkin on vuosikymmenien varrella ehkä ihmisille vähän valottuu toisella tavalla. Maanpuolustusta nähdään ehkä tänä päivänä vielä laajemmin kuin se perinteinen kysymys, että ollaanko valmiita puolustamaan maata viimeiseen asti.
No tämä on siis todellakin, siis tämä on nyt siis se kysymys, siis tällä kysymyksellä mitataan suomalaisten maanpuolustustahtoa. Se on hämmästyttävä juttu, että yhdellä kysymyksellä voi mitata niin moniselitteistä asiaa kuin maanpuolustustahto, mutta näin nyt näytetään uskovan. Tämä on tämä maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan uusin, tai siis tämä tutkimus, haastattelututkimussarja, joita on tehty siis 70-luvun alusta lähtien. Nämä lukemat tässä uusimmassa, ne ovat todellakin historiallisen alhaiset, ja tämä on nyt sellainen tulos, että eduskunnassakin päätettiin pikavauhtia, en tiedä kuka päätti, mutta kuitenkin pykätä pystyyn ajankohtaiskeskustelu maanpuolustustahdosta. Se käydään tänään. Siinä puolustusministeri Jussi Niinistö alustaa ja sinullekin on Ike korvamerkitty siihen puolustusvaliokunnan puheenjohtajana niin oma puheenvuoro. Niin mitä aiot sanoa? Siis ensinnäkin, oletko huolestunut?
Olen toki huolestunut. Se on selvä, koska jos tästä muodostuu pidemmän päälle trendi, ei yhdestä tilastomerkinnästä kannata huolestua, mutta jos siitä tulee kehityksen suunta, niin silloin siinä on kyllä todella huolestumisen perustetta olemassa. Mutta että miksi näin? Mihin tämä trendin kehityssuunta, jos se olisi jatkuakseen, perustuu? Niin mä näisin oikeastaan kaksikin asiaa, joista ensimmäinen on se, että me puhumme tällä hetkellä varsinaisen aseellisen hyökkäyksen rinnalla hyvin paljon siitä, mitä tämä kybermaailma tuo tullessaan, minkälaisia hybridivaikuttamisen keinoja on aina ilmastonmuutoksen aiheuttamiin uhkakuviin saakka. Siis ihmiset kokevat tämän uhkakuvan paljon moninaisemmin aivan viime vuosien keskustelun myötä, mitä aikaisemmin on ollut asianlaita. Ja ilmastonmuutokseen nyt ei kauheasti aseellisin voimin tietysti keskitytä. Ja kybervaikuttamisen maailmaakin torjutaan vähän muilla kuin kivääreillä. Toinen syy tämän monimuotoistumisen rinnalla on se, että me puhumme tällä hetkellä aika paljon meidän maanpuolustusvelvollisuutemme uudistamispyrkimyksistä, että kuinka esimerkiksi naiset tulisivat tasavertaisemmin mukaan maanpuolustukseen, sen velvollisuuksien täyttämiseen. Ja silloin tietysti syntyy vähän hämmennys siitä, että onko tässä nykyisin jotain vikaa tässä meidän maanpuolustusjärjestelmässämme tai yleisessä asevelvollisuusjärjestelmässä. Puhutaan siitä, kuka tiesi tässä ohjelmassa myöhemmin. Mutta nämä kaksi syytä, siis uhkien moninaistuminen ja se, että Suomessa on hyvin vilkas keskustelu tällaisen kansalaispalvelun aikaansaamisesta varusmiespalvelun rinnalla, niin ovat ehkä aiheuttamassa hiukan hämmennystä ihmisten ajatuksissa.
Oletko siis sitä mieltä, että suomalaiset ovat epätietoisia sen suhteen, mitä tapahtuu meidän asevelvollisuusjärjestelmällemme tulevaisuudessa? Näinkö ajattelet?
No siis mä olen itse aktiivinen keskustelija siinä, miten Suomen asevelvollisuusjärjestelmää pitäisi nyt kehittää seuraavaan vaiheeseen ja saada siitä kansalaispalvelu syntymään niin, että myöskin naiset tulisivat mukaan maanpuolustustehtäviin.
No joo, siis tämän kyselyn perusteella, siis kyseessä on maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tämmöinen haastattelututkimus, tutkimussarja oikeastaan, joka suurin piirtein samanmuotoisena toistuu vuodesta toiseen. Se on historiallisesti niin kuin vertailukelpoista tavaraa, mitä tästä tutkimuksesta tulee. Niin tässä myös niin kuin itse asiassa ei hirvittävän paljon kannateta sitä, että asevelvollisuusjärjestelmä muuttuisi siis myös naisille.
Ei katsoisi asevelvollisuus välttämättä, mutta että maanpuolustusvelvollisuus. Siis naisten militarisointi on eri asia kuin se, että palveltaisiin maata eri muotoisesti tämän laajan turvallisuuskäsityksen sateenvarjon alla.
Mutta siis vain 17% laajentaisi asevelvollisuuden naisille.
Joo, asevelvollisuuden. Ota huomioon.
Sekään ei ole kovin,
mutta siis
kovin iso lukema.
2/3 viime tutkimusten mukaan kuitenkin kannattaa sitä, että myös naiset tulisivat vahvasti mukaan maanpuolustusvelvollisuuden täyttämiseen.
Mika?
Tuossa aikaisemmin jo viittasin siihen, että tämä kysymys asettelu siitä, että olisitko valmis puolustamaan maata, vaikka lopputulos olisi epätodennäköinen menestymisen kannalta, niin se on tässä vuosikymmenen aikana myös ikään kuin kysymyksenä, niin kuin Ilkka tuossa vähän viittasi, kysymyksenäkin, niin kuin ihmisten mielessä muotoutunut vähän toiseen kulmaan. Nämä ilmastonmuutoskysymykset ja maailman politiikan tilanteet tietenkin vaikuttaa siihen. Mutta tässä on olennaista myös katsoa sitä trendiä. Onko olemassa trendi tämän maanpuolustustahdon osalta? Ja tässä nyt viimeisen 4 vuoden aikana on syntynyt trendi. Ja mä tuossa viime viikolla jo vähän sitä kommenteerasin niin, että olisi varmaan syytä tehdä vähän tällaista akateemista tutkimusta, vähän käydä syvemmälle näiden lukujen taakse, katsoa mitä asioita siellä todellisesti on. Ja erityisen huolissaan mä oon nuorten näkemyksistä. Vanhempi polvihan on hyvin maanpuolustustahtoista, varsinkin vanhemmat miehet, joita ei sinänsä enää asepalvelus reserviläisenä edes koske.
Siellä on helppo olla. niin
juuri vähän tätä haen. Mutta erityisesti kun verrataan vaikka niin meidän sodanajan sukupolviin ja siihen uhriin, jonka tämä sukupolvi antoi, niin miehet kuin naiset, niin se henki, joka itsenäisen Suomella oli sotien jälkeen ja se kansan ikään kuin yhteenliittyminen, aseveliakselit ja niin edelleen, tavallaan se kulttuuri ja se tunnelma pitäisi saada säilymään tässä yhteiskunnassa ja siirtämään nuoremmalle sukupolvelle. Siinä yhdessä tekemisen kulttuurissa siinä on jotain niin hienoa, mitä ei saa päästä menemään rikki. Ja sen takia nyt pitää päästä sinne juurisyihin katsomaan, mitä näiden lukujen takana on.
No se varmaan on mennyt aika lailla rikki. Siis tämä nykyaika on huomattavasti paljon individualistisempaa aikaa kuin sotavuodet. Se on päivänselvä asia. Mutta tämä siis, että yhdellä kysymyksellä voidaan mitata näin moniselitteistä asiaa kuin maanpuolustustahto, niin se on aika oleellinen kysymys, siis aika hämmästyttävää. Onko teillä tarkempaa analyysiä, akateemista analyysiä tästä maanpuolustustahtokysymyksestä, mistä siinä on kysymys? Mistä kaikesta?
No ei ole mitään akateemista selvitystä toistaiseksi olemassa, mutta tämä on selvästi asia, joka yhteiskunnan yleisen intressin valossa pitää kammata läpi. Se on luonnollisesti selvää. Ja olemme sitten Mikan kanssa tai ketkä tahansa ovat ensi keväänä kirjoittamassa uutta hallitusohjelmaa seuraavalle olympiaadille, eli nelivuotoskaudelle. Niin pidän aika todennäköisenä, että siellä tulee kyllä esitettäväksi rivit siitä, että Suomen tulee tehdä oma selvityksensä siitä, miten tällaiseen kansalaispalvelujärjestelmään tullaan siirtymään.
Kansalaispalvelujärjestelmään, mitä se on?
Asevelvollisuusjärjestelmän laventaminen niin, että naiset tulevat tasavertaisesti. He ovat valtava voimavara, jos ajattelet nykyajan uhkia ja riskejä, minkälaisessa yhteiskunnassa elämme.
No mutta korjaako se nyt sitten kysymystä tästä maanpuolustustahdosta siis? Eikö ne ole kaksi eri asiaa?
Eivät perustaltaan ole siis. Tämä pitää nähdä isommassa kuvassa. Sillä niin kuin itse sanot, niin tämä yksinkertaistava kysymys vääristää tietysti todellisuutta.
Ja on hyvä muistaa, että mennään mihin tahansa maailman muuhun maahan, niin siellä ei tällaisiakään lukemia maanpuolustustahdossa ole. Ehkä jos Pohjois-Korea mennään, niin voi olla, mutta missä demokraattisissa järjestelmissä, niin nämä luvut, mitkä Suomella on, vaikkapa silloin vuonna 1989, kun tämä oli edellisen kerran Pohjanmudissa tämä luku, niin silti maailmalla, jos vertaillaan näitä meidän maanpuolustustahdon lukuja, niin me ollaan edelleenkin hienoja isänmaan rakastajia ja kaikkia.
No joo, otetaan tähän vielä tämmöistä puoluepoliittista ulottuvuutta. Se on nimittäin niin, että keskustan kannattajien keskuudessa niin on korkein maanpuolustustahto, lukemaan 80%. Ja kokoomuksella on roima lasku, 80% 65%. Niin mikä se nyt sitten selittää? Mikäs kokkareille on tullut tässä viime vuoden aikana?
No mä olen varmaan ollut aika paljon ulkomailla, että pitää parantaa tapojaan. No joo. En tiedä, mikä siinä voi olla niin kuin perustaltaan syynä, että kokoomus tässä on tämän yleisen virran mukana mennyt.
Itse asiassa kärkijoukoissa niin sanotusti yleisessä virrassa. Joo. Tämä on iso lasku tämä kokoomusta kannattajien keskuudessa.
Niin ja niitä täytyy kyllä nyt vähän näitä omiaan piiskata siinä, että ei tämä ole mikään itsestäänselvyys tämä Suomen tapaus. Me elämme aika raadollista maailmaa tässä, meidän myöskin omassa turvallisuusympäristössämme. Ja tässä ei pitää itsestään selvyytenä mitään asioita. Meillä on nyt vakaa ja turvallinen tilanne Suomen kannalta, mutta sä et voi koskaan sinisilmäisesti tuudittautua siihen, että näin se on jatkuakseen, tapahtuu sitten ihan mitä tahansa. Ja kokoomuksella ei ole tässä mitään mahdollisuuksia ottaa tilannetta löysin ranteen, eikä ole tarkoituskaan ottaa. Päinvastoin me lisätään meidän puolustuksemme suorituskykyä voimakkaasti, sen kansainvälistä yhteistyötä, ja ollaan oltu vahvasti mukana muuttamassa lainsäädäntöä niin, että se vastaa nykyaikaisen yhteiskunnan vaatimuksia meidän puolustuskykyämme ajatellen.
No demareilla 71% demarikannattajista vastaavat tähän kysymykseen kyllä. Siellä on siis korkeampi maanpuolustustahto kuin kokoomuksen joukoissa tällä hetkellä. Historiallisesti se on ehkä ollut toisinpäin se lukema, mutta nyt näin päin.
Tuossa viitattiin jo viime sotiin, niin kyllä siinä samassa vitjassa oli työväenluokan pojat ja Lotta porukossa tytöt.
Tarkoitankin tätä puolueiden kyselyä.
Ja sen takia ikään kuin haluan korostaa sitä, että kyllä me eduskunnassa laajasti puolueiden välillä koetaan nämä maanpuolustusasiat yhteiseksi. Mutta niin kuin tuossa äsken sanoin, maatahan voi tietenkin puolustaa monella tavalla. Eikä pidä ikään kuin sormella osoittaa myöskään heitä, jotka nyt pohtivat asiaa ehkä vähän toisella tavalla. Meidän pitää pystyä rakentamaan, joka viittaa seuraavaan hallituskauteen, rakentamaan sellainen maanpuolustusjärjestelmä, että tämä meidän sotilaallisesti liittoutumaton asemamme, joka isompana vakuutuksena on se, että meillä on yleinen asevelvollisuus ja koko maata puolustetaan, niin saa myös puolustajakseen tämä meidän naisikäluokka, jossa on valtavasti osaamista. Mutta yleistä asevelvollisuutta naisille enkä usko Ilkankaan sellaista kannattava, vaan nyt yritetään etsiä tulevaisuuteen semmoisia tehtäviä ja yhdistää niihin tehtäviin tämä meidän naisikäluokan osaaminen, joka muuten on poikia korkeampaa. Jos katsotaan korkeakouluihin rekrytoituvia nuoria ihmisiä, niin valtaosa heistä alkaa, tai suurempi osa heistä on jo pitkään ollut naisia, ei miehiä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No joo, naiset inttiin. No tämä oli tulkinta tuosta äskeisestä kommentista. Mutta tänään siis Politiikka Radiossa vieraana Ilkka Kanerva ja Mika Kari. Puhutaan maanpuolustustahdosta ja tässä on tämä maanpuolustustutkimuksen suunnittelukunnan kyselytutkimus, jossa on kartoitettu myös luottamusta ulko- ja puolustuspolitiikkaan. Se on laskenut nimittäin se kiinni. Tällä on varmaan jotain tekemistä sen kanssa, mitä Ike tuossa viittasi, että maailma on turvaton tällä hetkellä, mutta Suomi on ehkä jonkinnäköisessä suojasatamassa ainakin toistaiseksi tästä kaikesta myllerryksestä, mikä rajojen ulkopuolella on. No joo, tämä on mielenkiintoista. Nimittäin siis ylivoimaisesti korkeimmat luottamuslukemat Suomen ulkopolitiikkaa kohtaan niin on saatu 70-luvun alussa ja Koiviston ensimmäisellä kaudella. Silloin oli siis Kekkosen idänpolitiikasta kysymys 70-luvun alusta ja Koiviston ekalla kaudella Manu-ilmiöstä. 1971 siis häkellyttävät 96% suomalaisista piti ulkopolitiikkaa hyvin hoidettuna, niin miten kommentoitte?
No varmasti se on niin, mihin Mika tuossa aikaisemmin viittasi, että myöskin sen ajankohdan tematiikka, siis mitkä kysymykset ovat pinnalla, niin luonnollisesti heijastuvat ihmisten tähän mielenmaisemaan. Ja sillä on tietysti vaikutusta aika lailla, että mikä on juuri pinnalla oleva kansainvälistä tai ulko- tai turvallisuuspoliittinen kysymyksen asettelu. En nyt muista, mitä 70-luvun alussa silloin sattui olemaan pinnalla.
Mutta... No se oli ulkopoliittisen vaihtoehdottomuuden aikaa, näin on ainakin väitetty.
Niin joo, mutta et kato, mitä oli juuri niin kuin tematiikkana. Tunnen tämän historiajaksotuksen kyllä, mutta mikä oli tematiikkana silloin pinnalla, niin en pysty sitä. Että ainahan se pitäisi kontekstissaan siinä asiayhteydessään kyetä arvioimaan. Mutta kyllä niin kuin tuossa taas oli vähän pohjoiskorealaista lukusarjaa, että ei se ihan avoimen, moniarvoisen, suvaitsevaisen demokratian mukainen luku ollut.
Siinä oli 70-luvun alussa oli vähemmistön hallituksia, jotka olivat aika epäsuosittuja oli. Ja Kekkonen puolestaan hoitsi sitten ulkopolitiikkaa ja hänen suosiolukemansa olivat aivan omalla tasollansa.
Että. Aina välillä tuntuu, että poliittisessa keskustelussa yhdistetään tähän 70-lukuun monenlaista rämettymistä. Varmaan asioita olikin sen aikaisessa perspektiivissä niin katsottu vähän tämmöisen suojasataman näkökulmasta ja yritettiin pitää asioita hyvin vakaalla pohjalla. Siihen oli varmaan aikana myös perustellut syyt, mutta kyllä mä nostaisin aika isoksi arvoksi myös sen, että niihin aikoihin Suomella oli aktiivinen rooli myös kansainvälisessä politiikassa. Etykit 75 ja Suomen rooli myös tässä idän ja lännen välillä. Niitä aikoja voi pitää kyllä Suomen ulkopolitiikan historiassa hyvin merkittävinäkin aikoina ja kansa antoi myös tälle yhteiselle tekemiselle tuen. Yksi asia, johon kiinnitin 2015 huomiota, kun tämä hallitus rakennettiin, oli se, että meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikan puolelle hallitukseen tulee värisuora ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Samalle puolueelle meni ulkoministerin salkku, kuin meni myös puolustusministerin salkku. Ja tällainen asetelma, jos oikein muistan, silloin 15. sitä jotain kirjoitin, niin edellisen kerran ollut vuonna 1987. Ja tämän tyyppistä valuvikaa ei kyllä seuraava hallituksen sisälle saa rakentaa. Näin kaksi keskeistä ulkopolitiikan salkkua ei voi olla samalla puolueella yhdessä hallituksessa, vaan jonkunlainen palomuuri näiden ympärille pitää rakentaa. En tiedä, näkyykö tämä nyt näissä luvuissa, mutta kyllähän näitä asioita kannattaa vähän katsoa sinne selkäpuolellekin.
Tähän vielä mä yritin Mikan tuossa kommentoidessa keskittää ajatukseni se 70-luvun alkuun, mitä silloin Suomi teki. Suomi isännöi silloin, muistaakseni nimenomaan Dipolissa, strategisten aseiden rajoittamisneuvottelujen kierroksia. Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä. Ja tietenkin se kertoi siitä, että kun Suomi tarjosi silloinkin näitä hovimestaripalvelujaan kansainväliselle kehitykselle, niin se oli omiaan synnyttämään kyllä, niin kuin nuoriso nyt sanoisi, aikamoista pöhinää Suomen ulkopolitiikan menestystarinan ympärille. Ja ne olivat ensimmäisiä kierroksia sille, että Suomi upgradeattiin maailmalla entistä itsenäisempänä toimijana sieltä karhun kainalosta ja meidän oma profiili alkoi piirtyä noihin vuosiin.
No joo, ne olivat myös vuosia, että siellä oli presidentti siis Kekkonen, jonka suosio oli omalla tasollansa. Sitten 80-luvun alussa oli presidentti Koivisto, joka oli kyllä äärimmäisen suosittu. Meillä on nyt myös kyllä hyvin suosittu presidentti, siis Sauli Niinistö, mutta luottamus ulkopolitiikkaan on kuitenkin laskenut.
No se kyllä tuntuu aika paradoksaaliselta, koska Niinistön suosion ensisijainen peruste on ainakin niissä tutkimuksissa, jotka on mun käsien kautta kulkeneet, niin on hyvin hoidettu ulkopolitiikka.
Se ei näy tässä.
Että Lennua ja muita merkittävämpi tekijä Niinistön kannatuksen taustalla on hyvin hoidettu ulkopolitiikka. Ja nämä tutkimustulokset kyllä ehdottomasti riitelevät keskenään.
Vähätteletkö nyt Lennun roolia?
Ei, mutta yritän ottaa myöskin inhimillisiä tekijöitä tässä huomioon. Mutta että siis kyllä presidentti Niinistön suosion salaisuus on ennen muuta siinä, että hän on vakaa ja luotettava ulkopolitiikan johtaja.
Joo, tässä ei ole mitään Kekkoslovakia henkeä, kun yhdyn tähän Ilka-analyysiin tasolla presidentin ulkopolitiikan linjan hoidosta. Jakamaton luottamus eduskunnassa. Kun käydään mitä tahansa ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua, missä mennään ulkopolitiikan presidentin tehtävien hoitoon, niin minkälaisia soraajani ei kuulu. Mun mielestä se on aika hyvä suoritus tämän päivän maailmassa ja tämän päivän Suomessa presidentiltä. Kun mä viittasin tähän värisuoraan niin, ja kannustin tässä, että vähän niin kuin analysoitaisiin myös sitä, että kuinka järkevä tämän tyyppinen rakenne on. Mä en pidä järkevänä, en ole pitänyt tämän 3-4 vuoden aikana ollenkaan järkevänä ja päinvastoin, niin välillä näkyy tuolla eduskunnan sisällä, en tiedä näkyykö valtioneuvostossa, mutta eduskunnan sisällä näkyy tämä rakenne ja sen mukanaan tuomat epäpuhtaudet tähän parlamentaariseen järjestelmään. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on meidän ydinasioita, ne on meille hyvin, hyvin tärkeitä asioita kaikille maille erityisesti, mutta erityisesti Suomelle. Myös tämä meidän valtiosäännön mukainen ulkopolitiikan hoito, joka kuuluu valtioneuvoston lisäksi myös tasavallan presidentille, niin tässä hommassa ei saa olla hiekkaa rattaissa.
Tämä on täsmälleen näin, irrottaen itsemme ajasta ja paikastakin, niin se on, tämä on ikään kuin ikuisia totuuksia Suomen ulkopolitiikan filosofian taustalla, mistä syntyy tietyllä tavalla semmoinen vakaa ja vankka toimintalinja, että se ulkopolitiikka ei heilahtele myöskään eduskuntavaalien tulosten perusteella, vaan se voidaan allekirjoittaa koko lailla kaikkien puolueiden toimesta. Ja tämä, mitä Mika sanoo, niin olen kyllä siitä täysin samaa mieltä ja pidän itse asiassa varsin yllättävänä vielä nyt 4 vuotta jälkeenkin päin sitä, että näin tapahtui viime hallituksen muodostamisen yhteydessä.
No, yleinen individualismi. Miten se mielestäni vaikuttaa? Näkyykö se näissä luvuissa, jossa siis maanpuolustustahtoa mittavassa kysymyksessä on nyt historiallisen alhaiset lukemat?
Niin, siis joskus puhuttiin velvollisuuden tunnosta ja tämän tyyppisistä asioista. Ja nykyään ehkä saatamme joissain läheisissä ihmisissämme nähdä jopa sitä, että oma etu asettuu tärkeämmäksi kuin yhteisen edun hoitaminen. Ne kuuluvat vähän niin kuin manulle illallinen, mulle joka tapauksessa, ja niiden suojassa mä voin sitten toteuttaa itseäni ja asettaa omat itsekkäät tavoitteeni etusijalle. Tässä mielessä saattaa olla, että meillä on vielä kotiläksyjä tehtävänä.
Eli siis se siis saattaa näkyä tässä. Siis se voi olla yksi selittävä tekijä, olet sitä mieltä?
Minä myönnän sen, siis, tai ei se mitään myöntämistä vaadi, vaan se on mun analyysissäni en tuossa alkupuheenvuorossani mennyt siihen, koska tämä pitäisi olla keskustelua.
Joo, individualismi ei ole kirosana, se on tietenkin hieno osa ihmisen mahdollisuutta toteuttaa itseään yksilöllisinkin näkökulmin, mutta tämä Ilkan viittaus siihen yksityiseen tai yhteiseen etuun, niin kyllä siellä sillä janalla tämä keskustelu varmasti käy. Ja haluaisin oikeastaan kannustaa heitä, jotka tätä asiaa näkevät toisella tavalla kuin itse, myös tähän dialogiin ja keskusteluun. Puoli ja toisin. On ihan hyvä käydä yhdessä läpi, että mitä tämä tarkoittaa. Ja nyt ei ole itsenäisyyspäivän läheisyydestä huolimatta, kyse ei ole juhlapuheesta, vaan sellaisesta arkisesta totuudesta, että tämä maa ja tämä kansa pallon tällä osalla ja tällä mantereen puolella niin hoitaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa nimenomaan yhdessä. Ja tätä ennustettavuutta näihin asioihin pitää saada ja yksilöt on tässä se keskeinen toimija. Ei ole kansaa ilman yksilöitä, sekin on hyvä muistaa. Ja tämmöisen individuaalin ajan tuleminen, niin kyllä me 80-luvulla puhuttiin jupeista ja kyllä silloinkin oltiin hyvin, hyvin individuaaleja, mutta ehkä tämä yhteisöllisyys on vähän toisen näköinen tänä päivänä kuin ennen.
Entäs nämä brändi- tai imago-kysymykset? Tulee mieleen se, että nyt kun on puhuttu siitä, että suomalaiset eivät haluaisi hankkia enää lapsia, siis haluaisi, en ole varmaan, onko se näin, mutta siihen on arveltu, että yksi syy voisi olla tämmöinen niin kuin negatiivinen kuva lapsiperhearjesta yhtenä selittävänä tekijänä. Niin mitä mieltä olette, että onko sama tematiikka läsnä tässä maanpuolustustahtokysymyksessä, että tämän maanpuolustuspuuhastelun imago on huono? No, se ei ole vetoava, niin sanotusti.
No, niissä tilaisuuksissa, missä olen itse käynyt lähinnä puhumassa näistä asioista, niin en ole tätä kokenut päinvastoin melkeinpä, että kyllä siellä sävähdyttää kuitenkin ikään kuin se vastuunkannon filosofia, joka on suomalaiselle luonteelle kuitenkin ikään kuin perisuomalaista asiaa. Mutta en mä pysty tätä sanomaan yleispätevästi, ei mulla ole siitä tutkimustuloksia näyttää tai kertoa välitettäväksi, että voi tietysti olla noinkin mahdotonta torjua yleisen ajattelun, yleisen järjen valossa sanottuna, niin tuolle ajattelulle varmaan on tilaa nyky-Suomessa myöskin, mitä sanot, että ollaan suoraan sanottuna helkkarin itsekkäitä ja katsotaan vain sitä omaa napaa ja se, että missä ympäristössä toimimme, niin se kuuluu ikään kuin itsestäänselvyytenä meille ja sitä sen puolesta ollaan vähemmän valmiita antamaan panosta sen jälkeen, kun verot on maksettu.
Eli tämmöinen positiivinen individualismi on ainakin vaarassa keikahtaa suoranaiseksi itsekkyydeksi, näinkö?
No, siitähän on merkkejä.
Nyt pitäisi tietenkin myös kannustaa heitä ja muistuttaa itse asiassa siitä suuresta joukosta ihmisiä, jotka ajattelee kuitenkin niin, että yksilöllä on myös rooli yhteiskunnassa. Oikeuksien lisäksi on myös velvollisuuksia ja lasten tekeminen nyt ei ole kenellekään velvollisuus, mutta se, että ihmiset kokevat, että maa on puolustamisen arvoinen, on osa sitä maanpuolustustahtoa, joka kumpuaa siitä, että me perustamme perheitä, me pidämme Suomen elinvoimaisena ja elämme onnellista elämää, niin onnellista kuin onnellisuus voi kenenkin kohdalla nousta ja meillä on sukulaisia ystäviä täällä ja meidän kielemme on suomi ja niin edelleen tai ruotsi tai joku muu ja sitä kautta tulee se kiinnittyminen yhteiskuntaan ja kyllä perheen perustamisella tässä koko kehyksessä on merkittävä rooli, mutta meillä on myös paljon yksinhuoltajia ja paljon ihmisiä, jotka elävät elämänsä ilman parisuhdetta ja lapsia ja niin poispäin. Ja mä en ihan kaikkea laittaisi kyllä nyt individualismin piikkiä tässä asiassa. Se on myös ehkä sellainen kehityspolku, johon nyt on tässä nykyyhteiskunnassa Suomessa tultu.
Mutta tärkeää on se, että nuori sukupolvi kokee tämän maan puolustamisen arvoiseksi. Hmm.
No joo, otetaan ripaus kovaa ulkopolitiikkaa. Siis NATO-jäsenyyden kannatus on tässä kyselyssä myös laskenut. Epävarmuus myös tästä NATO-kysymyksestä on kasvanut. Siis vuonna 2014 NATO-jäseneksi pyrkimistä kannatti 30% suomalaisista. Nyt siis 20%. Niin mistä johtuu?
Niin kuin sanottu, niin turvallisuusympäristö sanelee hyvin paljon sitä, missä näiden asioiden kanssa mennään. Toiset ottavat niin kuin päivän tilanteiden valossa tähän asiaan kantaa. Toisilla on sitten vakaampi ajattelu sen takana. Ja nämä kaksi kerrostuneisuutta tässä vaihtelee tietysti jonkun verran. Mutta Suomessa siis yhteen summaan sanottuna, niin NATO-kannatus on sillä tasolla, jossa niin kuin poliittinen päätöksentekijä tulkitsee, että ei ole minkäänlaista enemmistöä tällä havaa olemassa Naton täysjäsenyydellä.
Niin, 30% taso oli vuonna 2014, jolloin Venäjä miehitti Krimin, Niemimaan ja Itä-Ukrainan sota alkoi. Tämä kysymys ei ole ratkennut mihinkään. Se on edelleen yhtä akuutti kuin vuonna 2014.
Näin on. Annetaan Mika vastata ensin, mutta että mielellään kommentoin tuohon.
Niin kyllä tänne nykyisen eduskunnan kanta NATO-jäsenyyteen tuli jo meidän ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa esiin, eikä eduskuntakaan kaivannut NATO-jäsenyyttä. Keskustelut käytiin ja todettiin, että ei ole meidän juttu. Katso maailman tilannetta.
Mutta optio on edelleen olemassa, ovi on auki.
Presidentti siis Trumpia tai sitten itään tuonne presidentti Putinin suuntaan, niin kyllä tämä maailmanpolitiikka sellaisessakin myllärryksessä on, että suomalaisten jo historiallisesti pitkä kannatus tälle sotilaallisen liittoutumattomuuden ja samaan aikaan uskottavan puolustuksen peruskivijalalle luottamus on tosi vahva ja se on edelleenkin vahva. Se, mikä tässä on hiipunut, niin on tämä NATO-oven kolkuttelu ja kun katsoo sitä aikajanaa pitkältä aikaväliltä, niin Vilkka tuossa sanoi, niin se on ollut hyvin samantasoinen jo pitkään. Nyt siinä on tapahtunut vielä entisestä liuentumista. Mä toivon, että tämä korreloi nyt myös tässä poliittisessa keskustelussa sitä, että mä annetaan iso tuki tälle meidän omalle maanpuolustustyölle ja sotilaallisesti liittoutumattomuudelle. Ja sitä kautta myös sitten tätä maanpuolustustahtokysymystäkin niin tarkastellaan. Keskitytään siihen, mikä meillä on kunnossa.
Mutta jos Krimin sota oli se selittävä tekijä, miksi Naton kannatus nousi 30% vuonna 2014, tämä kysymys ei ole ratkennut yhtään mihinkään, tämä Krimin kysymys, mutta nyt Naton kannatus on 20%, niin miten te tätä analysoitte?
Mä sanon kaksi asiaa. Se vakavampi asia on se, että Ukrainassa armeija ja puolustusvoimat oli käytännössä ajettu koko lailla nolliin 2014. Ei ollut paljon armeijaa, puhumattakaan, että olisi ollut maanpuolustustahtoa Ukrainalle. Ja se on kyllä yleensä aika huonon sään merkki, jos joku kansakunta ei satsaa tämän asian kunnossa pitämiseen. Nyt tietysti, kun on käynyt Ukrainalla niin kuin on käynyt, niin maanpuolustustahto on noussut merkittävästi tietysti Ukrainassa, ja puolustusvoimia, armeija on siellä kehitetty huomattavasti. Porosenko sanoi mulle kerran erässä keskustelussa, että kun hänestä tuli presidentti, niin Mr. Kanerva, Ukrainalla ei ollut armeijaa. Sitten hän sanoi, että nyt meillä on armeija, joka ajaa kakkosella. Ja niin kuin tiedätte, niin herra Kanerva, ajoneuvossahan on aika paljon muitakin vaihteita ja Ukraina tulee käyttämään niitä. Tämä vaan kuvasi sitä, että miten hän näki toivottomaksi sen lähtökohdan ja miksi kaikki tämä Ukrainaan liittyvä riskin toteutuminen kävi toteen. Krim Itä-Ukraina ja nyt sitten Asovanmeren tapahtumat viimeisimpänä vaiheena. Se ei ole ollut vaiheittaisuutta, niin kuin näemme, se on ison kuvan toteutumaa, ei sattuman sanelemaa.
No siis muutetaan nyt sitten tätä päivän politiikkaa tähän. Siis Naton pääsihteeri ja ulkoministeri, Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo kovistelivat Venäjää eilen, että sen on sallittava vapaa merenkulku täällä Asovan merellä ja pääsy Ukrainan satamiin, niin mitä kommentoit?
Toivottavasti et itse ole eri mieltä, koska ei kukaan muukaan oikein tahdo olla. Kyllä maailman merien vapaa purjehdusoikeus täytyy olla mahdollinen myöskin huomispäivänä. Siitä huolimatta, että tämä Kretsin salmi on Venäjän hallussa molemmin puolin, mutta heitä sitoo myöskin tietysti Ukrainan kanssa 2003 tehty sopimus, jossa molemmilla mailla on tarkistamisen oikeus siitä, kuka siitä kulkee ja millä lasteilla.
Mutta onko tämä ainoa, mitä siis Yhdysvallat ja NATO kykenee tässä asiassa tekemään? Siis tämähän on Venäjän näpeissä koko homma.
No eikö ole kuitenkin parempi, että edelleen koitetaan diplomatian ja neuvottelujen teitse päästä ratkaisuun kuin niin, että ratkaisua haetaan kivärinpiipusta?
No se on varmasti näin, mutta että onko mitään vaihtoehtoa, mitään muuta vaihtoehtoa, talouspakotteet, mikä se kokonaisuus on, millä tämä saadaan rauhoittumaan, Venäjä kenties vetäytymään?
Tulen juuri Yhdysvalloista ja siellä ulkoministeriön ja Valkoisen talon edustajien kanssa käytiin monet keskustelut näistä asioista ja heillä on tällä hetkellä tilanne auki, mutta selvästikin käsi on sillä kiristysruuvilla, että jos tarvetta siihen tulee, niin sitä myöskin tullaan kääntämään. Mm.
No Mika, kommentit vielä.
No kaikin puolin huolestuttavaa kehitystä ja vielä kohtuullisen lähellä. Meillä on mielikuva, että Ukraina jossain kaukana, se ei kovinkaan kaukana sitten loppujen lopuksi on, kun karttapallon ottaa tuohon pöydälle. Diplomatian keinot ehdottomasti näin, mutta samaan aikaan myös tämä merien käyttö. Se on myös meille suomalaisille hyvin, hyvin tärkeä kysymys ja maailmalla tietenkin muuallakin. Mutta mä haluan korostaa tätä diplomatian työkalujen käyttöä. Että vähän viittasin tuossa aikaisemmin, joku sanoi siitä, että tähän NATO-kannatukseen liittyen, niin kyllä ihmiset seuraavat tätä maailmankehitystä hyvin. Uutiset tulee taskuihin ja ihmiset on koko ajan nenä tietokoneessa kiinni katsomassa näitä uutisia ja TV ja radiot tietenkin tukea, lehdet ja näin poispäin tätä viestintuontia. Ja se viesti maailmalta on huolestuttava tilanne. Kärjistyy ja jännitys lisääntyy. Meidän pitää pystyä kääntämään tämä kehityskulku toiseen suuntaan. Ja siinä tarvitaan kansainvälistä yhteisöä, mutta siinä tarvitaan myös Euroopan unionia. Pelkkä Washingtonista tai New Yorkista asian katselu ikään kuin yhdysvaltalaisen silmälaseen ei riitä, vaan tässä tarvitaan myös vahvaa Eurooppaa.
No joo, ja nämä asiat heijastuvat kyllä sitten myöskin suomalaisten ajatuksiin, kun he miettivät vastausta siihen, että mikä on tämä henkilökohtainen sitoutuminen esimerkiksi sellaiseen asiaan kuin maanpuolustukseen tai tämä maanpuolustustahto. No joo, te puhutte tänään siitä eduskunnassa enemmän. Siellä varmaan nousee esiin sellaisiakin asioita kuin, että yksittäiset uhat huolestuttavat suomalaisia myös. Siis sellainenkin asia kuin vaikkapa Suomeen kohdistuva valtiollinen valheellinen valeuutisointi esiintyy tässä kyselytutkimuksessa yhtenä huolta aiheuttavana seikkana. Kiitoksia Ilkka Kanerva ja Mika Kari.
Kiitoksia.
Vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos.
Kiitoksia hyvästä keskustelusta.
Erinomaista itsenäisyyspäivää myös.
Samoin.
Kuten myös. Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka-radio.